እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 32 ሜትር ባንድ ብናይል ሳት ብኢንተርኔት ፌስቡክን ብዩቱብን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 5-9 መጋቢት 2013 ዓ.ም ወይ 18 መጋቢት 2021 እዩ ናይ ሎም መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ድሕር ዜና ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ የመን ኣብ ማዕቆብ ስደተኛታት ንዝወረደ ባርዕ ሓዊት ሓታቲ ሕቱ ዓማፂ እዩ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተባሃለ ናይ ኤርትራውያን ውዳበ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብዘይውዓል ሕደር ጠጦ ከብሎን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁን ዝሓትት ደብዳበ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ፅሒፉ ኣሎ ምስ ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ውዳበ ዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኹ ኣሜሪካዊ ሴነተር ክሪስ ኮንስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝዘራረቡ ተገሊጹ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጃክ ሱሊቫን ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለጺ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሰብኣዊ ቅልውላውን መጋስቲ መሰላትን ከምኡውን እቲ ቅልውላው ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ሓደጋን ዓሚቕ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረሎም እቶም ሰነተር ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንጹር ክገብሩሎም እዮም ተባሂሉ ኣሎ ሰነተር ክሪስ ኩንስ እግረ መገዶም ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ተራኺቦም ብዛዕባ ሓባራዊ ረብሓ ሰላምን ምዕባለን ክዝትዩ እዮም ይብል መግለጺ ዋይት ሃውስ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግሪጎሪ ሜክን ኣባለታ ኮሚቴ ሚካኤል ማኪን ብዛዕባ ይንህር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታትን ዘርአ ውግእን ኣብ ትግራይ ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ንመብሪ ሚኒስትር ወፃእን ረድኤት ስግርዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ USAID ዝሰምዑ ክልቲኦም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ እቲ 4.5 ሚልዮን ተፀባይ ህፁፅ ሓገዝ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊፆም ብዘይካ ሪፖርታት ገበን ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣስገዳድ ምፍንቓል ናብ መግብን ሕክምናን ዝርከበሉ ስፍራ ሰባት ንኸይኣቱ ምኽልካልን ተራ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ዝገልፁ ሓበሬታታት ከም ዝረኸቡ ጠቒሶም እዮም ዓለም ለኸ ናፃን ኣናዳይ ሓቂ ንክቐውም ዝፀውዑ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መሻርክታ ኮይና ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ግፍዒ ዝፈፀሙ ስጉምቲ ንክትወስድ እውን ፀዊዖም ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብ ረጊፀምዎም ዘይፈልጡ ከባብታት ትግራይ ብዝኣተው ቁፅሪ ብጥሜትን ሕማማትን ዝሕለው ሰባት ብበዝሒ ጋህዲ ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊፁ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ናብ ሽራሮ ካብ መንጎ ዝኣተው 37,000 ተፈናቐልቲ ዝማሰኑ ህፃናትን ነፍሰ ፀሯትን ከም ዝርከብዎም ትካል ተራድኦ ኖርዌይ ኣረጋጊፁ ኣሎ እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብ ሸራሮ ዘሎ ኩነታት ከቢድ ከም ዝኾነ ስድራ ቤታት ዕለታዊ ናብ ሸራሮ ይመፃ ኣለዋ እንተኾነ ንሰሙናት ሓገዝ ክረኽባ ኣይከኣላን ይብል ዳይረክተር ትካል ረድኤት ኖርዌይ ያን ኤግላንድ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህፁፅ እንተ ዘይቀሪቡ ሰባት ሙማት ክጅምሩ እዮም ኢሎም ኣጠንቂቖም ኣለው እቲ ህዝቢ ብሰንኪ ፆታዊ ምድፋር ቅትለትን ውግእን ሃዲሙ ከም ዝቐንየን ናብ ሸራሮ ምስ ዝምለስ ድማ ተስፋ ዘቑርፅ ነገር ከምዝ ተፀበዮን ገሊፆም ኣለው ኣብዚ ዓነው ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ቀዲሙ ዝኣተወ ትካል ረድኤት ኖርዌይ ከም ዝኾነ ዝገልፅ እቲ ትካል ቅድሚ እቲ ውግእ ኣብ ክልተን ማዓስከራት ኣስታት 33,000 ኤርትራውያን ከም ዝነበሩ ሎሚ ገሊኦም ናብ ውሑድ ስፍራ ገሊኦም ድማ ብኣስገዳድ ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱን ጠቂሱሎ ሎሚ ኣብቶም ማዓስከራት ዋላ ሓደ ስደተኛ ከምዘየለን ኣብቲ ከባቢ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝሃደሙ 3,000 ተመዛበልቲ ከም ዝረኸበን ኣፍሊጡሎ እቲ ትካል ወሲኹ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰባት ኣብዝሃለውዎ ይሃሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ክንዲ ዝከኣሎ ንክሰርሕ ሚስተር ኤግላንድ ፀዊዖም ሚሸል ባችለት ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እየን ገበን ኩናት ተፈፂሙሉ ይኾን እዩ ኢለን ኣብዚ ጥርጥርኦ ትግራይ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ብሓባር ነፃርዮ ዝብል ጠለብ ተሰማሚዐናሉ ኣብ መንጎ ሰራዊታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ የምሓድር ዝነብረ ሕወሓትን ዝተላዕለ ውግእ ኣሸሓት ሰባት ቀቲሉ ኣማኢት ኣሸሓት ካልኦት ድማ ካብ መረበቶም ንክፈናቐሉ ንክስደዱን ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ተፈፂሙ እዩ ብምባል ምልክት መጠንቀቕታ ኣቃሊሑ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ቦግኖም ኣብ ትግራይ ምፅራይ ዘርኢ ተፈፂሙ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ንመግለፂ ብሊንከን ነፂጋቶ እያ። ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ነቲ ካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምወል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ጠለብ ሓቢርና ነፃርዮ ተሰማሚዐናሉ ኣለዋ። ምስ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝቃዶ መግለፂ ዘውፅአን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምውለን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መባታዊ ሪፖርት ወታደራት ኤርትራ ንበዝሖም ዘይተነፀረ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣክሱም ከም ዝቐተሉ ሓቢሩ እዩ። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ወታደራት ኤርትራ ነቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ኣክሱም ዝፈፀሙ ቅድም ኢሉ ብሰራዊት ሕወሓት ንዝተፈፀሞም መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ኢሎም ከም ዝነበረ እውን ገሊፅ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፁ ሕቡራት ሃገራትን ዩናይትድ ስቴትስን ከም ዝሓተቱ ይዝከር። መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይቕበሉን ብክስ ዝበሉ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ክና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ እዮም ዝብሉ። ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ሙሉእ እታ ሃገር ከም ዝካየድ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኢትዮጵያ ከም ዝገለፅዎ ፀገም ፀጥታ ኣብ ዝረኣየሎም ዝነበሩ ምዕራብ ወለጋን ቤንሻንጉል ጉምዝን እቲ መረፃ ከም ዝሳለጥ እውን ጠቂሶም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ክሕደት ሃገር ፈፂሞም ዝተባሃሉ 72 ሰባትን ኣብ ጭብጨፋ ማይ ካድራ ብቐጥታ ተሳቲፎም ዝተባሃሉን ትማሊ ናብ ቤት ማእሰር ተኣትዮም ኣሎ ኢሎም ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ይብል ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ዜና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ሕፅያትን ተወዳደርትን ተኣሳሲሩ ንዝቐረቡ 50 ጥርዓናት ፍታሕ ከም ዝቐመጠሎም ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎ ተናሓናሓቲ ፓርቲታት ግና ሎሚ እውን ፍታሕ ዝፅበዩ ፀገማት ኣለው ከም ዝብሉ ዝመፀ ዜና ሓቢሩ። ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ መረፃ ሃገሮም ንክሳተፉ ዘፍቅድ ኮይኑ እናሃለወ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ መበል ሻድሻይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ከም ዘይሳተፉ ሃገራዊ ምርጫ እታ ሃገር ከም ዘፍለጠ ወሃቢት ቃል እቲ ቦርድ ገሊፃ። ሶላና ሽመልስ ከም ዝገለፀቶ ብሰንኪ ድሩትነት ውዳበ ናይቲ መደብ ዝተሓላለኸ ምዃንን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ መረፃ ንምስታፍ ናይ ዓቕሚ ድሩትነት ኣሎ ኢላላ። ኣብ ክልል ሲዳማ ኣብዘን ዝሓለፉ 8 መዓልታት 501 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ከምዝ ተለኸፉት ምርመራ ካብ ዝግበረሎም ሰባት እቶም 35.7 ሚታዊ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ጠቂሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ንዝኣተወቶ ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ኣብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍታሕ ንኸሸምግሉ ንሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ብፅሑፍ ሓቲቶም። ነዚ ኣመልኪቱ ርእቶ ዝሃበ ቤተ ፅሕፈት ርክብ ሕቡራት ሃገራት እቲ መልእኽቲ ከምዝተረከቡን እተን ሃገራት ናብ ስምምዕነት ንክበፅሑ ክንሕግዝ ኢና ከም ዝበለን እቲ ዜና ይሕብር። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ንተበግሶ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ሰናይ ኢሎም ከም ዝተቐበልዎን ኩሎም ወገናት ተራ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክመስል ኣሎ ኣብ ዝብል ክሳብ ዝሰማምዓ ንፅበ ኣለና ኢሎም ኣለው። ሳራ ፍሳ የተወሳኺ ኣለዋ።
ሱዳን ግድብ ህዳስ ኣመልኪታ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ፀንሐ ዘተ ድሕሪ ምቁራፁ ሽማግለታት ኣብ መንጎአን ክኣቱ ብሶኒ ብዕለ ሓቲታ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝለኣኽዎ ደብዳበ ንሃገሮም ሱዳንን ጎረቤቶም ግብፅን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዳግመ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ብዝምልከት መዓስን ከመይን ክኸውን ከም ዝግባእ ሕጋዊ ስምምዕነት ንኽበፅሓ ከሸማግል እውን ዝሓትት እዩ። ኢትዮጵያ ከመቆጣጠር ኣውሮጳ ኣብ 2011 ህንፀት ክድብ መፈልፈሊ ሓይሊ ማይ መጀመርያ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ 2020 ድማ ንፈለማ እዋን ነቲ መዋህለሊ ማይ ክትመልኦ ጀሚራ። እቲ ንነዊሕ እዋን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ድማ ተቋሪጡ። ሱዳንን ግብፅን መጠን ማይ እቲ ውሓዝ ሩባ ቀኒሱ ህዝበን ኣብ ሕርሽኡን ዕለታዊ መነባብርኡን ሓደጋ ከየስዕበሉ ስጋት ኣለወን። ተንታኒ ፀጥታ ሱዳን ሃንፊ ዓብደላ ከም ዝበልዎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተላዒሉ ዘሎ ዘይምስምዓት ቀልጢፉ እንተዘይተፈትሑ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ወጥሪ ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብሎ።
حال تعنت الأطراف السودان سيقوم ب
إذا أمن قوم تفتح الرجال زي مقرداون تزاي تفتحه السودان توسخ قطباون بوليتيكاونز عنتوتات بمفتر ليتو بيخت قطعة خليا كمون كبابيون علم لخاونز عنتوتات كتفتر كتسعريا كابز زنا على أبت خباب زر الرجال لخنتاتون زم سكريو إذا أم تدم عميرهم أبت أتقرن أفريقيا عنتفتيرهم نعب خص عبي خليهم يوم سبلوم السودان بسنكنت أتقدب درجة فرق هزبي أب حدا قودي ولوتبل نسلستين هاجرات كزات زتن حبرت افريكا بزعبه دبدب حمدوك سبلو يلن قدمي لو جنتن هاجرات زتن كقطلالو كتبابع مزنحو زكريوم بعلم ويتا جنرال محمد باشر اتن هاجرات بزخونه ملكعي نابكينات كاتواي بلنني لو ميامنو
على الدولتين وهما يعيشان مشاكل معقده
كلتين هاجرات نابكينات كاتوا كاتصايب لنن لتبب وجنن زلوز تحلال خخونتات مبا اسيز خون غونز اتن هاجرات ابكلتين هاجرات راح توصين الزرفاي كونن نابزوبا هاجرات كايح بحر زلحوك خوني خليو كم زي زبالونتي ابتزوبا زلو زي مرقع زبا اسبو مخانم هاجرات علم اي قبلون يوم زبالو وهابغا المنيستر قدات وزعيتي بيادينا مفتي نمونغنيا تاتشم قلنا اربعة ام اكالات زد امت دبدب كاب قبض اخونا السودان هاجرم كم زي بزحا بمقلات حبرت افريكا ابتزوبا زلعلو زي مسمعات نمفتح زقبرو تعري اموكيسوم ولكو هاجرم نتككاي زد انحزت اقواريت اتون تزنحت حزقن قدمي اتخال اي مملا اماي مكيادو نابزة تختم اللس دلوتو مخانا حبيروم كال اي مملا اماي ات عبي قدب اوار حميا زاك جمر تلمحيزو يركب از خمزيلون هلو هابق على حبرات هاجرات ستيفاني دوجاريك نتي خاب قدماي منيستر سودان عبدالله حمدوك زتلا اخدب داب بعمل كتو ملاش حبرات هاجرات انت ايو ابتشم قلنا خاب تكبر كساتف ديو زبل كاب قازيت انياتات نزغراب اللهم حتو ودو حبرات هاجرات كونه وانا صحافي انتوني كوتاريس اتزات خلطلن بخل موغانات نزمات اسمم معيد قفو نمع بالو ادما زكا الوم حقز كقورو دلو يوم انتغونا قن ازا فقاد كل موغاناتي حتت ابزو قدايك اتزالي زتنا كايدال لنا حبرت افريكا ونكمو وكبلو ملي سوميام
يغني الناصرة أمو داتا
President تنزانيا بومبي موغفالي أما بسسان حدن عمت أدمي أم بحمام لبي لو معارفهم رفتي إتم President بتلفزيون تنزانيا زغلسو مكتل President تهاجر ساميا سلوهو كمزغنون ريبورتر في او اي كاب دير سالم غاليسولو بمسارة إتم مكتل President زهو مقلسي President موغفالي أب هوسبيتال دار سلام النات حكم كلو كمزعرفون نايكل التصومون وان حزن كمزد تكبر انتغيسو نحمان فيروس كورونا نتصر بوليسي زي باللوم تبايلو من الكفوز نورو ماغفالي بعالها دارن أب حمشت قولون إيوم نيروم إذا كم ذي الكلو تحر عرفتي بريزيدن تانزانيا أبتاقر مسرح للزبن أركن مجمر الدل كمز تتاتح وانا تقامي بارتي إتاقر قليس الله زينا تفسيبو
نمسكن بترن زينا زي كابز كا واشنطن دي سي محل الفصلو راديو دمس امريكا يو ناب نايلو مانس ابساكن حلف
لم لغت حل غصب او مسلات هيومان رايتس واتش ابز حلف سمون اب يمن صنعاء ام مصنحي ويك ام مداغو نفلسطينيات نزغات ام موت ايتيوبياويان نعم مصنحت وقيس لهم هيومان رايتس واتش تمالي ابزو صو مغلصي ابت خباب زنقساسو عم مصنحت زوردو متقعتي حبرات منغسات نخمر مروحاتي تلهم قال مو داويت زلاخو صبصابالو غبره غبره مدن قربويو
من قلي بزملكت كابت حدقان زملطونا عين مساخر تغيسو همان رواي سوچ مجلس يوصيد لو عبتمس نحيم عقل زل لو إيساب أوي أتاحزا بزملكت تقاومو يسمعو أبزنور الأوان حلو تنايت معقل نعطقات حتي كم زيصو عوام تم مساخر قليسام تم عطقات نتم سلفنياتات كم زيقطقات عوامن من قلي حوز غنى تبارع نقر كم زيدار بيون لومن اتس أبساب حبيرو أبي من رأي سوتش نقول داي سدتنياتاتن فلسطنياتاتن اتكتاتل ناديا هادمان اتزوار دباري أبي يمن أبلع لسدتنياتاتن فلسطنياتاتن زوار زرلو حادقا مدفع هوت مرأي أيلا وهابقى الحوت ميليشا محمد عبد السلام نتي حادقا تحتاتي ناي حبرات منقستات تكال سدتنياتات IOM يلو اتتكال بزي حقي ناب يمن نزعاتو حق زوم اللو ونيل بموساق عطوات حوتي نتقبن حتى يوم زبالة اتسابساب حبرات منقستات اب يمن اب لعلي ايتيبياويان نزوار دمقها السباعي مسالات كمر مرر لويلو باتبارع باز حزموتو ايتيبياويانا يفلاتن حادة نبار السنعقن كساب حزي 43 ايتيبياويان كمزتا قبرو قديسو
كم يسدين كون ورا امرجنسي كم لبون كيف يسكر ابو دمي منا اجي ما ادد منا يلا ادد جيفبه
زيوم سرعتك أبرم استفسمو 437 دحرتي حادقة النار استفلالو يتكالات عناتو وصيدوم هيوتوم زحالفو إيوم نحنا النفلتو سبات المنفلاي أبسفتنا للأوان كالكينومنا أيز بالا منقس إتيبيا نكونتات إتيبيا نكتاتول اللنايلو وهابقى المينيسر قدات وصعي إتيبيا أمباسادر دينا موفتي دحر سلستم عالتات ن 437 سرعتك أبريت مفتسامو عرقاقي صوما
زا عيون مقار UNHCR ጋር ከሬድ ክሮስ ጋር ባክን ዲፎርስ ዝም ካለው ጋር ወዲ ወዲ አንል ነበር
አቡ ሚስ IOM ሚስ UNHCR ሚስ ቀይህ መስቀል አብዚ ምስ ዘለውን ክንሰርሕ ጸኒህና ግን መማረጽ ኮይኑ ዝተራክበ ምስማሕውን ስለዚህ ይካል አቡ ክቀበሩ እዩ ስለዚህ ምስቲ ኮሚኒቲ በመተሕባር ቅድም ሰለስተ መዓልታት 43 አቡ ተቀቢሮም ዝተረፉ ብዙሓትውን ስለዘለው ንዖኦም ንምውፃእ ኣብሰን ዓም ዕረፎ ነፈርቲ ስለዘየለ IOM ናብ ኤደን ከጉዕዝና ፃዕሪ ንገብር ኣለና ኩሎም 43 ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብል መረዳእታ የብልናን ግን እቲ ኤምባሲ ብዘለዎ ቻነል ቤተሰቦም ክፈልዩና ንሰርሕና ዘለና እዮም ኢሎም ትማል እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ የመን ዝነበሩ 143 ኢትዮጵያውያን ካብ ኤደን ናብ ሃገሮም መምላሶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡሎ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ባይቶ የአክል ህብራት መንግስታት አሜሪካ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ህጋዊ ስብእና ዘሎ ፍትሒ ንሰብአዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ዝሕለቅ ናይ ኤርትራውያን ውዳበ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ቤት ማህረፀታ ህብራት መንግስታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ብዘይ ውዓል ሕደር ፀጠው ከብሎን ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁን ዝፅውዕ ደብዳበ ናብ ቤት ማህረፀታ ህብራት መንግስታት ፅሒፉ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ኣብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ተፈፂሙ ዝበሃል መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ወገን ክምርመር እውን ሓቲትሎ እቲ ውዳበ ብዛዕባ ዝን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ባይቶ ይከኣሉ ዓዲምና ኣለና ምኒ ኣፈርቅያ ዘራይባቶም ናብ ክሕልፈኩም
ብጣዕሚ የደመስግነኩም ርእስኩም ሰማዕትና ክትላለዩ
ተኸኒለይ ምንያ ብጣዕሚ መስግነካ ኣነእውን ዝሃብክና ዕድል ልውል ዘውደ ዝበሃል መቐማጠይ ከተማ ሳን አንቶኒ ቴክሳስ እዩ ኣብዚ ናይ ባይቶ ኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኮይኑ የገልግል ኣለኹ
ሰላም ነወን የመስግነኪ ሽመይ ሙልጌታ ኺዳነ ዝበሃል ኣብ ከተማ ሻርለት ይቕመጥ ኣባል ፍፃማ ኣካል ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ሰሜን ኣሜሪካ ኮይነ ንክፍሊ ዘተን ዕርክን እውን ይመርሕ ኣለኹ ማለት እዩ
እስቲ ባይቶ ይኣክል ክትገልፁልና እንተኽኢልኩም ንሕፅር ብዝበለ ልኡል
ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ዘይመክሰባዊ ትካል ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብዛዕባ ፍትሕን ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራሲን ዝጠበቕ ትካል እዩ መሰረቱ ኣብዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ከባቢ 40 ዝኾነ ከተማታት ጥርናፈታት ዝሓዘ ሕብ ትካል እዩ ተበጉሶ ዓለም ለኸ ይኣክል ኣባል እዩ
የመስግነኩም ናብ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኣብዚ መጀመርታ ዝወርሒ ሓደ ደብዳቤ ሊኢኽኩም ነርኩም ነዚ ደብዳቤ ንምፅሓፍ እንታይ እዩ ኣለዓኢልኩም ብዝብል ክንጅምር ልኡል
ነዚ ደብዳቤ እዚ ከምፅሕፍ ዘገደደና ምክንያት እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኩናትን ኣብ ከባቢና ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን መሰረት ዝገበረ እዩ ብቐንዱ ከዓ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተኻፋልን ቀንዲ ኦርጋናይዘርን ናይዚ ኩናት ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ብፍላይ ከዓ እቲ ባይቶ ፀጥታ ንዚ ዘሎ ኩነታት ርእዩ ቁልጡፍ ዝበሃል ፍታሕ ብምግባር ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ክፍጨፋን ናይ ሲቪልያን ተጠው ከብል ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሖም ክገብር ንጉበነኛት ከዓ ናብ ሕጊ ከቕርብ መሰረት ዝገበረ ደብዳቤ ተፃሒፉ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ተረጋገፀ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፅውዕ ደብዳቤ ነይሩ
ኣብዚ ደብዳቤ ናይ ኤርትራ ምትእትታው ኣለዎ ኢልኩም ንጠቀስኩም ዘለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ኢሉ ክሳብ ዘይተዛረበ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣትየለኹ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ናይ ህዝቡ ድሕንነት ከረጋግፅ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ እናሃለዎ ሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ጠልቃ ኣታውነት ኣሎ ክሳብ ዘይበለ ከምኡ ዝብል ክቐርብ የብሉን ዝብል መጎተ ተዘራረብናዮም ኤርትራውያን ዘቕረቡ ነይሮም ነዚ እንታይ ምበልኩም ሙልጌታ
ነቲ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ባዕሉ በቲ ስርዓት እውን ክሳብ ሕጂ ተነፂጉ ጥራይ ዘይኮነ ፈፂሙ እውን መግለፂ ዘይተዋህቦ ነገር እዩ ማለት እዩ ድሒሩ ግን ገለገለ ኦፊሻል ሪፕሬዘንቴሽን ዘለዎም ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ك ከይተዓደመ ከምዝኣተወ ኣብ ዝተፈላለየ መግለፂታቶም ክነግሩ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ እዞም ደገፍቲ ከምኡ እንተበሉ ብዙሕ ዘገርም ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምእታው ናይ ሰራዊት እዚ ብኩሉ ንፁርም ኮይኑ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ስለ ዘሸቐለና ብቐጥታ ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ድሕሪኦም ሓዊ ብቅድሚኦም ሓዊ ዘለዎም ዕሸላት ወተሃደራት ምዃኖም ኣሚንና ኢና ካብቲ ኩናት ክወፁ ጣውዒትና ሪብና። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኣይተኣመንሉን ዝብል እትሚልካ ንምሽፋን ዝተበገሰተ ዘይኮይኑ ብኩሉ መዳይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣረጋጊፁ ዝፈልጦ ንሕና እውን ብቐጥታ ዝምልከተና ስለ ዝኾነ ከም ኤርትራውያን ኣዝና ዘረጋገፅናዮ ምዃኑ በዚ ጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ። ሞትን ስንክልናን ዝኽትምናን እቲ ሰራዊት ዝኽትምናን ሞትን ህዝብና ምዃኑ ኣሚንና ካብኡ ተበጊስና ኢና ክወፁ ንፅውዕ ዘለና ማለት እዩ።
ምናልባት ዝቐርቡ ዘለዉ ክስታት ብፍላይ ገበናት ኩናት፣ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝበሃል ዘሎ ተገይሩ እዩ ናብ ዝብል እንተኸድኩም ነቶም ወታደራት ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ኣሕሊፍካ ከምመሃር ገይሮም ዝርእይዎውን ወገናት እውን ስለ ዝህልዉ ነዚ እንታይ መመለስኩም ልኡል?
ሕጂ ኩሉ ግዜ ወታደር ብናይ ባዕሉ ተበግሶ እዚ ገበን እዚ ኣይፍፅመን እዩ። እዚ ገበን እዚ ተሓታትኡ ከዓ እቲ እንኮን እዚ ሰራዊት እዚ ናብቲ ገበን ዝፍፀመሉ ዘሎ ቦታ ዘዋፈረ ኣካል እዩ። ብቐንዱት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶጋት ሒዙ ብናይ ወፃኢ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ገይሩ ንህዝቢ ዘጨፍጭፍ ዘሎ ቀዳማይ ተሓታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ተወሳኺ ነዚ ገበን እዚ ንምፍፃም ናብ ውሽጢ ትግራይ ሰራዊት ልኢኹ እዚ ገበን እዚ ከዓ ክፍፀም ዘግብር ዘሎ ኢሳያስን ኣብ ጎድኑ ዘሎ ኣካየት ናይ ስርዓትን ቀንዲ ገበነኛት ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። ብኾንዱ ግን እቲ ሰራዊት ዕሸላት ቆልዑት እዮም ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ወብሒ ፀብሐ ፀላኢኻ ወያነ እዩ። 23 ዓመት ኣብ ድፋዕ ክትነብር ዝገበረካ ወያነ እዩ። ዶብና ሒዙ ዘሎ ወያነ እዩ እንዳተባህለ ሕዱር ፅሊ ክሓድሮም ብምግባር ናብ ትግራይ ዘዋፈርዎም መንእሰያት እዮም። እዞም መንእሰያት እዚኦም ከም ግብነኛት ኮይኖም ናብ ክስ ዝቐርቡሉ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ግን ተሓታት ናይ ዝገበን ኮይኑ ናብ ክስን ናብቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድን ክቐርብ ሕጂ እውን ጎስጓስና ቆፃል እዩ ዘሎ።
ሙልጌታ ወይ እውን ልኡል ካብ ክልቲኹም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ዝካፈለለኩም ዶ?
ኣነ ተጋዳላይ ናይ ተስዓ ነረ።
ሙልጌታ ኸ
ዝሓቶኮ ዘይሓለፈ እንደኾነ ኣሎ ብትብል ዝምልሳ ኩላትና በቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሓለፍና ኢና። ኣነ እውን ከምኡ ዝሓለፍከ
ንምንታይ ዝሕቶ ዝልዒለ እዮ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ናይ በይኖም ጥራሕ እውን ከይኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣረኣያ እዚ ሰራዊትና ወተሃደራትና ዲስፕሊን ድዮም ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፍፅሙ ኣይኮኑን ዝብል ርእቶታት እውን ስለዝሃብ እዮም ዘለኩም ርእቶ ክትህቡን ኢለ ስ ሙልጌታ ባህልኻ
ቅድም ከዳድም ተፈላለኻ ትዮ ዘለካ እንታይ እዩ ነቲ ሰራዊት ክእዝዙ ትላለ ስርዓት ተወጢሖም ዘለው ብቁፅሮን ክትቁፅሮም ትኽእል መራሕትን ኣዘዝትን ካልእ ኣካል እዩ። እቲ ናበይ ይኸይድ እውን ዘይፈልጥ ጥራይ ተኣዚዙ ክኸይድ ዘለዎ ዝበዝሕ ማጆሪቲ ናይቲ ሰራዊት ከዓ ካልእ ኣካል እዩ ማለት እዩ። ክልቲኦም ፈላለኻ ምግላፁ ኣዝዩ ክገድስ እዩ። እንታይ ክብል የደልየ ኣብ ኤርትራ ዝኩሉ ጎዳጉድን ዝኩሉ ቤት ማሰርትን ኩላትና ዝሓለፍናዮ መስገድል እኮ ሓደ መልክዑ ዝኸኣለ ካልእ ጀኖሳይድ እዩ። ብዘይ ኣፈላለይ ዓሌት፣ ብዘይ ኣፈላለይ ብሄር፣ ብዘይ ኣፈላለይ ሃይማኖት እኮ እቲ ስርዓት ሲ ምክንያት ጥፋኣት ኮይኑ እዩ ኣብ ምድርና ማለት እየ። ዋላ ኣብ ሃገርና እውን ከይተረፈ ብዓብዪ ገህሰት ዝሕተቱ ስርዓትን ኣዘዝትን ኣብ ካልእ ከይዶም ክንሕፍዮም ኢልካ ፈፂምካ ክትማጎት ዘይትኽእል ኩነታት ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ ስልጡን እዩ። እቲ ህዝቢ ፈታዊ ገራብቱን ፈታዊ ፅቡቅ ነገርን እዩ። እቲ ተገዲዱ ዝኸይድ ዘሎ ካብ 19 ዓመት ክሳብ 23 ዓመት ኣብኡ ከተእትዎን ትኽእል ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ወገናትና ነዚኦም ግበራይ ትግበር ክሳዕ ዝኾነት እቲ ትእዛዝ ክመፆም ከም ዝኽእል ርዱእ ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ንሕና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝሓለፍናዮ መግደራ ኣብኡ ከይዱ ክድገም ተቕእሉ ልዑል ስለ ዝኾነ ብዘይጥርጥር ኣብ ኤርትራ ዝፈፀምዎ ኩሉ ሰብኣዊ ምስል ንበሎ ኩሉ ዓመፅን ገሰትን ብግዲኡ ኣብኡ ከይዱ እውን ክድገም ማለት እየ ኣንደለይ
ካልእ ካብቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ጨፍጫፋት ዝበሃል ማሳክር ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ተፈፂሙ ዝበሃል ከምኡ ውን ኣብ ማርያም ዳንጋላት ዝበሃል ተፈፂሙ ዝበሃሉ ከም ኣብነት እናተጣቕሰ ብሚድያታት ዋላ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እውን ክጥቀስ ንሰምዕ ኢና እሞ እዚኦም ድማ ብወተሃደራት ኤርትራ ተፈፂሞም እናተባህሉ እዮም ዝንገሩ። ምናልባት ይጋንን ከይህሉ ዝብል እምነት እውን ዘለዎም ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብዛዕባ ዝትብልዎ ነገር እንታሃል እዩ ልኡል?
ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ብፅቓት ዴዳኛ ንዝኸውን ዝኽእል ብነፃ ወገን ምርግጋፅ እዩ። ብነፃ ወገን ከዓ ማዕከናት ዜና ስጋብ ኣክሱም ከይደን ዝፀብፀብኦ ዜናታት ኣሎ። ነዚ መን ፈፂሞን ዝበሃል ነፃፀረይቲ ኣካላት ኢኻ ዝእፃረ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ህዝቢ እንታይ ኣጋጢሞ ከዓ ባዕሊ ምስክር ኣሎ። ሕጂ ክንደይ ሰባት ከፍ ኢሎም ኣይኮነንቲ ከም ዲመምዘን ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣትዮም ናብ ትግራይ ንባዕሉ ብናይ መን ዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓዶም ኮን ይብል ኣሎ። እሞኸ ኣብዘይ ሃገሮም ከይዶም ባል ሓደ ሰብ ከክቐትሉ ይግብኦም ድዩ? ዋላ ናይ ሓደ ሰብ ንብረት ከኸዕኑ ይግብኦም ድዩ? ብዓይን ሰብኣውነት እውን ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ዋላ ይጋንን ኣይጋንን ዝኾነ ኹን ኣብዘይ ሃገርካ ከይፍካ ዝግበር በደል በደል እዩ። እዚ ሕጂ ንዓናን ኤርትራውያን ከምቲ ሙልጌታ ዝበሎ ኣቐዲሙ ኣባና ዝበፅሐ ኣቐዲሙ ክራይም ኤጀንሲ ዋኒት ተባሂሉ እውን ተኸሲሱ ነይሩ ስርዓት እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጎረቤት ናብቲ ሰላም ዝነበረ ንህዝብና ዝዕቁብ ዝነበረ ወገን ከይዱ ክድገም ንሕና ፍፁም ዘይንድግፎ ተግባር እዩ። ግን እቲ ዘፃረ ኣካል ዘፃርዮ ነገር እዩ ይፍፀም ከም ዘሎ ግን ብምንጭታትና እውን ንረጋግፆ ኢና ንሕና ምን ሓፍቲ
ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ እውን ተፈፀመ ተባሂሉ ብናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ተገልፁ ስክፍታታት ነይሮም። እዚ ባይቶኩም ድማ ምስ ስደተኛታት ብዝተተሓሓዘ ከም ዝሰርሕ ሰሚዑ ኣለኹ። ብዛዕባ እዚ ዘለኩም ኣፍልጦ ክሳብ ሕጂ እንታይ እዩ? ምልጌታ
ብዩኤን ዝተዋሃበ ሪፖርት ይኹን ወይ ብካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ከባቢ ልዕሊ 20,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣሕዋትና ፍፁም ሃለዋቶም ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ሪፖርት ከም ዘሎ ድሮ ንፁር ኮይኑ ኣሎ። ኣበይ ኣለው ዝብል ንሓቶ ዘለና ሕቶ እዩ። ብዘይካዞም ዝገለፅኩዎም 20,000 ብዓብዩ ኣብቶም ዘለዎ እውን ከቢድ ዝኾነ ገሰትን ገበናት ኩናትን ዓመፅን እውን ይፍፀም ከም ዘሎ ብቐታ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ ኣሕዋትና እውን ንሕና እውን ብወገና ዝኣከብናዮ ሪፖርትታት ከም ዘሎ ብዓብዪ ከዓ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሰኒድዎ ኣሎ። ስለዚ እዚ ገሰት እዚ ብግደፍ ይካየድ ብምልሻታት ፔልፍ ይካየድ ወይ እውን ምልሻታት ኣምሓራ ናይ ፌደራልን ይኹን ሓደ ነፃን ዘይሸራውን ኣካል ኣትዩ ነዚ ከፃርዮ ፈፀምቲ ከዓ ሕጋዊ ፍርዶም ክቕበሉ ካብቲ ፃውዒትና እዩ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስርዓት እውን ዝዘርኦ ዘሎ ፅልእን ቂምን ወይ ከዓ ቅርሕንትን ምስቲ ክሳብ ሕጂ ብሰላም ዝነበረ ሓውና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኢልካ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ንሓድሕዱ ብቂም ብሕነ ምፍዳይ ክተሓዝ ኢልካ ዝተገበረ ማእለያ ዘይብሉ ገሰት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ምፍፃሙ ነቶም ካዕርፉ ዝመፁ ስደተኛታት ኣሕዋትና እውን ብቐጣ ክፀልዎን ከም ዝኽእል እዚ ርዱእ ነገር ኮይኑ ካብቶም ዓበይቲ ስክፍታታት ናይ ህዝብና ወይ ከዓ ናይ ዝባይቶ እዩ። ስለዚ ኣብኦም እውን ልክዕ ከም ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ንበሎ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ይፍፀም ስለ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኮንሰርናትና ኮይኑኣሎ ማለት እዩ።
ካልእ ዝስማዕ እንታይ እዩ? ሕወሓት ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ተገብረ ዝተበየነ እውን ኣብ ትግርባር ደምውዓሉ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ምብራሮም እናጠቐሱ ሕወሓት እውን እኮ ፅቡቅ ዝገበረ ኣይኮነን ብምባል ነዚ ሕጂ ዝተፈጥረ ነገራት ከም ምኽንነት ዘቕርቡ ወገናት ኣለው። ብዛዕባ እዚ እንታይ በልኩም ሙሉጌታ?
ኩሉ ግዜ መትሸም ኣብ ሕሉፍ ኣይንበርን እዩ። እቲ ዝሓለፈ ዝተፈፀመ ጌጋ ደበስ ከም ዝረኸበ ድሕርቲ ምኽፋት እትዶባት ርኢናዮ ሲ እቲ ህዝቢ ሰላም እንተዘይኮይኑ ንሓድሕዱ ምክብባር እንተዘይኮይኑ ብፍቕሪ እንተዘይኮይኑ ብምንም ክነብር ከም ዘይደሊ ካልእ ኣረጋጊፁ ርኢና እዩ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ስልጡን ህዝቢ ብወገን ክልቲ ዞር ህዝቢ ሽሕ ግዜ ዝተፈፀመ ጌጋታት እንተነበረ ናይዚ ኩሉ ዝተፈፀመ ጌጋታት ከዓኒ እቶም ስርዓታት ይስከምዎ ምኻኖም እቲ ህዝቢ ዝፈልጥ እዩ። ስለዚ እዚ መመሊስካ ንፀልኢ ክኸይድ ዝመፅእ ኣባሃህላታት ናብ ዘይተደለየ ነገር ክእትወና እንተዘይኮይኑ ምንም ረብሓ ስለ ዘይብሉ ኣብ ሕድገት ኣብ ምሕረት ኣብ ሪኮንሲሌሽን ዝኣምን ሕብረተሰብ ጌርና ክንሃንፆ ካብ ሕጂ ንጉስጉሰሉ ዘለና ንዛረበሉ ዘለና ሓቂ ስለ ዝኾነ መርኣያ ናቱ ከዓ ካብታ ናይ 2018 ዝነበረ ምትሕቁቓፍ ክትምስክራ ትኽእል እያ ማለት እየ።
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክኸይድ እዚ ናብ ባቢቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝለኣኹምዎ ደብዳቤ ምላሽ ረኪብኩምሉ ዶ? እንታይ ውፅኢት ክትረኽቡ ኢኹም ከተሳ ትገብሩ ብኡ ክንውዲ ኢና ልል
ዝገበርክልና ዕድመ ብመጀመርያ ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ስፔሲፊካ ናባና ዝተፃሓፈዎ ደብዳቤ ዋላ ይሃሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ግን ኣብ እስያስ ናብ ኣብን ዝኸይድ ዘሎ ቀፃል ዝኾነ ፀቕጢ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘለዎ ናይ ምግዳድ ተኽእሎታት ልዑል ምህላው ንግንዘብ ኣለና።
ማሕበረሰብ ዓለም ተሓቢሩ ኣብዚ ብትግራይ ዘሎ ኩነታት ክዕርፍ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከዓ ካብ ትግራይ ወፂኡ ዝመንእሰይ ዘይነብሱ ዝዕቅበሉ ስድራ ቤታት ካብ ሞትን ሓዘንን ደው ዝብላሉ ብመንፅር ካኣቶም ጉበለኛታት ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ዘሎ ፃውዒትና። ስለዚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይ ዘሎ ዝኸይ ዘሎ ፀቕጢ ግብራዊ ዝኾነ ኣክሽን ክውሰድ ግን ሕጂውን ፃዕር ንቐፃሊ
ንክልተኹም ኣጋይሸይ ልዑል ዘውዴ ከምኡ ውን ሙሉጌታ ኪዳነ ኣዘ የመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕተ ይቐኒለይ
ዜና ነመስግን ምንያ ንቪኦኤን ንዓኸ ንቕላኹም ይቐኒልና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣነ እውን ንምንያን ንኣጋይሻን ኣዝየ የመስግን። እምበኣር ክስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ